А зараз на хвалях радыё «Свабода» новае падарожжа. Зміцер Бартусік накіраваўся па слядах антысавецкага падполля ў вёску Баяры Нясвіжскага раёну.
Пасля вайны ў Беларусі дзейнічала некалькі антысавецкіх падпольных арганізацый. Найбольш вядомыя з іх – Саюз беларускіх патрыётаў, створаны глыбоцкай і пастаўскай моладдзю, Саюз вызвалення Беларусі, што дзейнічаў у Наваградку, Мядзельска-Смаргонская моладзевая антыкамуністычная падполля. Але Саюз змагання за незалежнасць Беларусі, арганізаваны ў 1946 годзе на Нясвіжчыне Іванам Раманчуком, вылучаецца сярод астатніх арганізацій, бо ў большасці маладых беларускіх падпольшчыкаў асноўнай формай барацьбы было слова, агітацыя, вусная ці праз улёткі. А вось арганізоўваць калгасы ў 40-х годах пад Нясвіжам было небяспечна для жыцця. Особа Івана Раманчука з публікацій беларускіх гісторыкаў Ігора Мельнікова, Олега Гардієнкі вымальовується досить героїчная. Наставник по адукації, падчас німецкой окупації ён у беларускай народной самопомочі, організації, што аказывала матеріальную допомогу потерпелым ад войны. По войне ён працаваў наставником у Нясвіжы, але інструкторство у БНС не засталося поза увагай органаў МГБ. І малады наставник сыходзіць у лес. Летом 1946 году у ваколіцах вёскі Саская Ліпа адбываецца ўстаноўчы сход Саюза змагання, мэтай якога было падрыхтоўка палітычных сілаў, якія ў выпадку новай вайны мусілі выступіць за незалежнасць краіны. На рахунку гэтай арганізацыі не адно жыццё. Ад старэйшага оперуполнаважанага Нясвіжскага раённага аддзела МГБ Іосіфа Гейсіка да радавых актывістаў. Ці не толькі актывістаў. Кім быў гэты чалавек з падпольнай мянушкай ястраб? Змагаром ці бандытам? Каб наблізіцца да адказу, я паехаў у Баяры, родную вёску Івана Раманчука, паслухаць тых, хто яго ведаў жывым. Баяры – невялікая вёсачка ў адну пакручастую вуліцу. На маё здзіўленне, першая сустрэтая мною пажылая спадарня, былая настаўніца, адразу ж адрэагавала на прозвішча Раманчук.
Быў ён граматны чалавек, ён кончыў гімназію пры Польшы. Быў граматны чалавек. Во время вайны ён пашоў тых немцаў. Некая ж арганізацыя такая была.
Самапомач.
Да, от ён туды пашоў. Мою. А тады ўжо як прыйшлі нашыя, ён з Дэмухам, і мы вельмі баяліся Дэмуха і гэта Раманчука.
А чаго вы баяліся?
Баяліся, таму што яны запынялі. Запынялі, бывае, людзей. Яны ж у Саскай Ліпцы 5 чалавек застрэлілі. Як сабранне было, а тыя прыйшлі актывісты савецкія там сабранне праводзіць. А яны ўскочылі і застрэлілі іх. Понимаете, яны як бандзіты былі.
5 чалавек расстраляў прыезжых?
Прыезжых, гэтых, Нясвіжа.
З района?
Да, актывістаў.
Былі людзі, которые ім спачувалі?
Не, не было такіх.
Не было?
Не было.
Цікава, што ўсю кроў былая настаўніца прыпісвае іншаму ўдзельніку арганізацыі, ураджэнцу вёскі Квачы Мікалаю Дэмуху. А Івана Раманчука характарызуе вельмі станоўча.
Быў інтэлігентны, хорошы чалавек, а забойствамі не занімаўся.
Як ён выглядаў?
Ну, ён выглядаў, знаеце, нізка, ён высокага росту, но кудашчавы. Лицо такое яго малачавае, хорошае. І ён кончыў даже ў тюрьме, гэта ён навчыўся англійскаму языку. Ён быў хорошы чалавек, ён не быў бандытам. Ён беларус быў, кроўны беларус. Быў культурны, я ў сім, я вот як сустрэнешся, пагаворыш. Культурны, хорошы чалавек быў, адным словам. Ніколі зла не жылаў нікому. А як у самым дзеле, не ведай.
Восьмидесятигадовы Уладзімір Грушнік, усмешлівы хітраваты таўстун, на прозвішча Раманчук адрэагаваў адным словам – БНС.
Это БНС. Ну, это я такая кличка партия.
Люди ведали, что они в лесе сидят?
Ну, чего ж не ведали, все ведали, которые там ближе были. Знаете, я вам скажу право, что все боялись говорить. Потому что они там высказали свое мнение тут на улице, где-то учули один другому. Ночью пришли, застрелили, и все. Кое-кто ведал, конечно, ведал. Ну, али не высказывались вслых. Тогда это МГБ тоже было бач большую. Потому что если, допустим, я что-то сказал, там, давай, высказывал, где, что, как ты бачил, с ним ты говорил. Тут их много было, и мне это и родственники все были.
Подорожжа свободы протягнем праз хвіліну.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Про свои встречи у вёсцы Боярыня Свіскага района рассказывает Дмитрий Бартосик.
Владимировна Грушник, спадарыня гаваркая и гостинная, приязно запросила меня у хату, где старанно спробовала узгадать усё, что памятая про Романчука.
Гэта, что хотел Белоруссию кировать.
А что значит хотел Белоруссию кировать?
Начальником хотел быть. Белорусским. По-белоруску говорил и венущих организовывал. Это ж было при немцах. Ну, хотел быть самым главным, ну и у начальства выбивался.
Но я же до войны был наставником.
Наставником и... А далее... Ну, как бандит был, потом он. И он у квачуху сельсовету обех у обеде с автоматом чи с пулеметом. И 5 человек расстрелял обедом. И ловила его охрана, а он уплав у речку. И у цацку липку его девка была. И там ховался. А зловили недзе каля Барановичу собачую будцы. У спадницы, у хустцы.
На сам реч Ивана Романчука взяли летом 49-го году с боем. На одним с хутороу под Несвижем. Сбоку подпольщиков было 7 человек, 4 из яких загинули. Узять удалося только 3 пораненных, у тым лику и нашего героя. Ніяких собачих будок и жаночих сукенок. Цікава, откуль гэтая оперетка? Ці не з МГБ?
А докладала, як хата у шале была посередине. Сушетка полиции докладала ўсё, бо яна праз окно, ну ёй грошы плачылі, яна праз окно пілнавала, калі ён да бацькоў прыходзіў. Uh-huh. І дакі тоже от 2 чалавекі тут этого кітаёвага забілі, хлопца каля хаты, каля ганка ён стаяў, а гэты бандзіт, як гэтыя адкрывалі дзверу бацькі яму, ён за дзверы схаваў ўсё. Тыя пашлі ў хату шукаць, а ён з-за дзвярэй і гэтага ананіка забіў і пабег пад сваё гумно туды далей па шале, ну метраў 100. А там другі стаяў каля гумна і того забіў. Романчук, гэты Іван, забіў гэтых двух наших, што яны шукалі яго.
Это былі міліцыянты?
Ну, страпкі называлі тады.
Страпкі?
Ну, страпкі называлі іх, гэтых хлопцаў. Яны нашыя свае хлопцы.
Іх называлі ястрапкі, тых супрацоўнікаў МГБ, што ваявалі супраць антысавецкага падполля. Дзіва, што яго не забілі тады ў 49-м, бо помсціць, як вынікае са словаў старой Нілы, прычына была не адна. Увогуле можна сказаць, што сябрам саюза змагання пашанцавала, бо ад траўня 1947 году да студзеня 50-га дзейнічаў сталінскі ўказ аб адмене смяротнага пакарання,
і судзілі іх менавіта ў гэты прамежак часу. Пратрымайся яны яшчэ год, і вышкі ім не пазбегнуць. А вось каму сапраўды не пашанцавала, дык гэта суседзям і сваякам падпольшчыкаў. Толькі з баяраў у гулах адправілася, па словах Нілы, 25 чалавек.
І яго пячатная машынка была вон там на хутары, туды хадзіў. І у нас жа ж баярцы 25 чалавек былі ў цюрме. Па 7 год давалі. Не, яны сядзелі па 7 год, а ім давалі па 25 год. З-за яго, што ён тудака ў нас быў, ён жа ж наш, свой. І начаваць яго пускалі, пастукаецца ў акно, і начаваць яго пушчаць. Ну, свой, а як не пушчыш, то ён застрэліць.
Мог забіць?
Да, дзядзько Сарафім яго падстрэлянага нёс. І гэты дзядзько Сарафім і яго нашыў на плячах, а як не панясеш, то застрэлю. І того дзядзька Сарафіма судзілі 25 год далі. І во дзядзьку Івану далі 25 год. Бо ён у яго машынка пячатавана была, ён яго пусціў, тут нешто пячатаваў.
Нейкія улёткі?
Ну, мусіць ж. Па 7 год сядзелі за яго.
А вы яго помніце? Знешне, які ён быў?
Я то помню, высокі, красівы, чарнявы. Красівы. Яго гэта злачынцам зрабілі, як сталі яго лавіць, шукаць. А ён нічого кепскаго не вырабляў зразу. А як уже за яго сталі абы што вырабляць, брацца, так ён тады ім вырабляў абы што.
Ён ахвяра абставіна.
Ну, гэдак.
Развітаўшыся з пані Нілай, я накіраваўся далей. На вуліцы мне сустрэўся вясёлы і цалкам задаволены жыццём пажылы мужык. Мікалай Гарбуз ішоў на мехтвор, дзе працуе вартаўніком, але падзяліўся сваім меркаваннем на контраманчука і дэмуха. Сімпатыі вартаўніка былі адназначна на іх баку.
Гэта быў харошы чалавек, ці кепскі чалавек?
Харошы! А Коля, ён жа ж і афіцэрам быў, капітанам, два ордзена меў. НКВДшнікі яго, як началі, ён уцёк, што ты ж умны чалавек. Ты ж должен знаць, што такое НКВД быў. Берыер, гэты цанава тут быў, падла.
Вясёлы антысталініст пайшоў на працу, а я накіраваўся ў Саскую Ліпу. Але пра гэта наступным разам.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Мясіскага